Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paulaz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Haundia Alavesek egin duena.
Babai, gutxienez lau talde izango ditugu berriz ere Espainiako futbol ligan Euskal Herriko lau talde Alavesek zergatik egin du haundia. Bano, berak daukalako soldata muga handiena Espainiako futbol ligan. 21 milioi, sapaia hortxe zeukan. Baina beti esan izan da, diruak malkarrak zelaitzen ditu, baina ez denak. Lehiakortasunak beste osagai batzuk ere izaten ditu. Alavesek txartela lortu eta gero gutxienez lau talde agian bost izango dituko Eibarrikoko balitz, emakumezkoetan seguru xamar esan daiteke Eibar ere maila nagusian geldituko dela, agian lau izango genituzke, Osasunako neska ere iguerako final aurrekoan baitira.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Futbola izango dugu abia puntua, astelen gehientzunetan gertatzen den moduan, Alavesek 19. denboraldia seguru du, onenen mailan, eta atzo partida izan zuen baitere, Osasunak behar da luzean zegoari da gertatzen azken txampa hau, Osasunaren zat, baina importantena lortuta dauka, beste urte betez maila nagusian segitzea. Eskuz banakako txapelketan finkatzea ditugu final aurrekoetako partidak. Txartel bakarra falta da. Igandean Eibarren Altunak eta Dariok jokoan izango dutena. Atzo Elordi egungo txapelduna aurrere egin ezin da utzi zuen Ezkurdiak eta Arbizukoaren garaipenak Javi Zabala Errioxarra sartu du final aurrekoetan. Bueno, esan dugu Altuna Dario partida. Bi sarrera ditugu. Astelenarako. Igandean Altuna Dario. Ostiralean egingo dugu zozketa eta horregoteko galdera hauxe erantzun behar duzue. Mende honetan, 21. mendean, eskuz banaka final aurrekoetan Errioxarrek izandako parte hartzeak. Zein urtetan, zein Errioxar izanda final aurrekoetan eskuz banakako txapelketan 21. mendean. Ostiralean egingo dugu bizarreroien zozketa galdera asmatzen dutenen artean. Eta ziklismo, noski arreta eske, Tadej Pogatxarrek Europan jantzi du giroko maila arrosa, gustura geri da gaur sare sozialetan eta argazkiak hor daude maila arrosa, kulotea ere arrosa, arrosa iluna, koskak eta ezbeharrak edo zeinunetan ager dakizkio genarren Pogatxarrek aldea pikin bat handitu eta hori kudeatzeko modua izan lezake ondorengo hiru asteetan, baina aste hau garrantzitsua izango dugu Euskal Herrian emakumezkoetan hemen izaten den asterik importantena hauxe baituko klasikoarekin batera. Aste barruan Nafarroko klasiko izango dugu eta ostiraletik aurrera itzulia.
Aurreztu urratxez urratx Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EP finkoko gordailu bat aurrezteagatik sarituko zaituena. Urratxez urratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria ekainaren 30 baino lehen, gure bulegoetan edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa. Beti hurbil.
Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon. Talde kirol gehientzuenetan hasi dira finkatzen sailkapena, garai hauxe izaten da uzta biltzekoa eta argitzear denetako bat gorengo mailako Euskal Herriko futbol taldeen denboraldia da. Atletikek eta Realak Europako zein lehiak eta jokatuko duten argitzeko lau jardunaldi falta dira, baina jardunaldi horien aurretik askatu da korapilo bihurriena. Osasunaren eliteko biziraupena ziurtatuta genuen, baina ez ordea Alavesena atzora arte. Orain esan genezake, Eibarren geroa ikuskizun, datorren denboraldian ere gutxienez lau euskal talde izango ditugula Espainiako futbolikan Xavier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Alavesek mai gainean izandako helburua bete du liga amaitzeko lau jardunaldiren faltan Barentziako garaipenak matematikoki maila nagusian utzi du Luis Garcia Plazaren taldea sekulako meritua lehenengo mailara itzuli. Lantxukun egin eta salbazioa lotu. Zalkapeneko eremu lokaztu alde batera utzi eta 11. posturaino igo da. Poste txoratzen Alaveseko jokalariak Ander Gabara.
Egia da, orain, zoriontasuna eta betea dela, ez? Uste dut, gure taldea kolakoa merezi zuela eta bueno, indikan lau partidu falta, naizta lau partidu falta, gure helburu printzipala ja lortu dugu eta bueno, zentzu hortan oso pozik eta gehien bat oso harro talde honetaz.
Javi Lopezen bigarren zatian egindako golak eman zion garaipena atzo Luis Garcia Plazaren taldeari Mestallan, Arabarren hirugarren garaipena jarraian, lotxagabe azita ari dira azken boladan, Valentzia, Celta eta Atletico Madriden garaipenek, hoben kontrako garaipenek, auspoa eman diote taldeari.
Ikusi egin da, ez? Nola etorri dan taldea, zenolako partidua egin duen, ba, zelai oso zail baten eta areri oso potente baten aurka, eta bueno, ba, ustete merez izan degula garaipena, eta hemen lortu izana, ustete, ba, oindik eta ba bueno, merezimendu handiago eta ba, beste itxura bat ematen diola helburuari, ez?
Ander Guevara gustora, oso pozik Alavesen, gaztetan Ibaiatik Zubieterako jauzia eman ondoren, iaz Reala utzi eta Alavesekin fitxatu zuen lau denboraldirako.
Ba, pentsa, ez? Azkenean Gasteizea buelta ona naiz, nere txikitatik izandako klubera eta bueno, ba, lehenengo urte bat daula izatea, ba kristoan izan da eta zentzurtan, ba, ezin naiz poziago egon.
Alavesek ostirala honetan jokatuko du rengo partidua Mendizorrotzan Girondaren kontra gaueko 9:00.
Osasunak ere eskuetan du lehen mailan segitzeko txartela, baina badirudi justu Horretxek puntuen premia ez izatea galegia pitin bat apaldu egin duela gorrizten lehiakortasuna. Azkeneko 7 jardunalditan garaipen bakarra lortu du, beste 6 partide galdu egin ditu. Etxean jokatu edo kanpoan jokatu, goikoen kontra edo behekoen kontra jokatu, alperrik da. Luze dijoakio denboraldia Iñaki Berastegi.
Denboraldi amaiera luze egiten ari zaio Osasunari atzo, Betisen aurka utxe eta bigaldu zuen Zadarren eta 4 porrot kateatu ditu ligan. Moncayolak lehen zatiko 26. minutuan ikusi zuen txartel gorriak baldintzatu zuen neurketa oso. Area barruan errematatzera zijoanean, Miranda buruan kolpatu eta epaiak barraren deiaren ostean jokalaria egotzi egin zuen. Hala, Betisek erraztasun handiak izan zituen eta lehen zati amaitu horretik utxe eta bi aurreratu zen Aioseren eta Fornalsen golei esker. Lehen golean gainera Osasuna 9 jokalarirekin zegoen katenari etziolako epaiak sartzeko baimena eman hartatua izan eta gero. Bigarren zatia oso bestelakoa izan zen, bat gutxi gorekin Osasunak aurpegi eman zuen eta bi aukera on izan zituen markagailuko aldea murrizteko, baina katenak zein Iker Muñozek zutoinarekin topo egin zuten. Jago Barrasateren balorazioa.
Aimin dute amorra hondixe, ze bueno, nik uste dute bi jokaldik erabakia dela partidu, ez? Partidu parekatu izan da, ba, Moncayolak kaleratu daben arte, tortik aurrera partidu oso gatz jarri jaku, ez? Gero gainera gola ikusitxe zelan izan da, 9 jokalariaz defendu biharzen dugu, ba, arbitru estotzalako laga katena zela ire sartzen, ba, bueno, horrek ba, nironetik atan haitxu eta bueno, ba, nire kaleratute gelditxuna eta bueno, bigarra zatizion nik uste gauzak ondo indogu zela, baina ez da nahiko izen emaitza malortzeko.
Kadizen porotarekin matematikoki salbatuta dago orain bai Osasuna eta datorren larunbatean Samamesen jokatuko du Athleticen aurkako Euskal Derbia.
Jardunaldia berez ostiralean abian izango dute Alavesek eta Gironak. Datorren ostiralean, gaueko 9:00 baitute partida. Bueno, bi euskal talde momentu honetan Espainiako bigarren mailan dauzkagu gizonezkoetan, eta gerta daiteke datorren denboraldian bat bera ere ez izatea bertan. Horrek ze esaneko luke Eibar lehen mailako taldea dugula, baina tamalez esaneko luke baita ere Amorebietak ezin izan diola mailari eutsi. Biak atzo elkartu zituen Ipuruako derbiak Arritxuri bar, Arratsaldeon.
Baita zuri ere, eta zenolako astindua eman zion Eibarrek Amorebietari, 5-8 irabazi zion demoraldiko garaipenik zabalena lortu zuen Eibarrek, baina emaitza ez da nahikoa izan Eibar igoera zuzeneko postuetara itzultzeko. Partidu handia jokatu zuen Eibarrek, sekulako eraso erakustaldia eman zuen. Joseba Etxeberria entrenatzailea.
Guretzako partidu oso borobila, ez? Bueno, azkenean ba Albaceteko porrotaren ondorioz, argi geneukan gure mailarik onena eman behar genuela, joko aldetik, bai, ba, lehiakorrak ere izan da, eta gaurkoa ba, denetatik izan dugu, ez? Uste dute guretzako partidu oso borobila, uste dute ba, taldearen jokoa bai lehenengo zati hortan jokaldi luzeagoetan, eta bai bigarren zatian kontraraz horietan, uste dute taldearen maila bikaina izan dela.
Amorebietak bolada ona zeraman, baina bolada hori atzo Eibarrek eten zion. 4 partidu faltan, 4 puntura du orain salbazioa. Bustintza futbolaria.
Argi dago galtzeko modua, mingarria dela, Askanian gol asko dira kontran orain arte, esparrotan neko ondo ibili gara, da gorkoan gole asko hartu dugu, baina Askanian pentsate dute min gehien itzen dabena 3 puntu bat izela, gurean biharre esan handizia daukagu beti Horretxek puntuak atarateko bintza puntua beti xoser lortzeko, da gorkoan ez ezin posible, baina bueno.
Eibar hirugarrena da sailkapenean eta garbi dago azken unera arte borrokatu beharko dela. Joseba Etxeberria.
Azkenan ez dakit zein izango den gure amaiera, baina argi dago ikusten dudana oso gustokoa dudala. Bai txapelketan eta bai eguneroko lan saioetan. Bueno, oso posi gaude, baina jarraitu behar da. Lau jardunaldi bakarrik, falta dira, lau final guretzako, baina argi daukagu bidea hau dela.
Datorren jardunaldian, Eibarrek larun batean, Levanteren aurka jokatuko du 10. da Levante sailkapenean, eta Amorebieta berriz, bere aurretik puntu batera duen Villarrealen aurka jokatuko du etxean. Igandean, Ordubietan, irabazi beharreko partida Amorebietarentzat.
Aste honetan, Euskal Herriko futbol entrenatzaileak aipatuko ditugu, Europako futbol lehiaketetan hor dabiltzalako, Dela Mendili, Barremeri, bueno, gaur notizia da, oraindik ere erabat baiestatu gabe, Julen Lopetegi, West Ham taldera joango dela, momentu honetan David Moyes, Realeko entrenatzaile izandakoa da West Hameko entrenatzaile, gaur zabaldu da eta indar erabateko hartu du, Julen Lopetegi bertara joango dela. Kontua da, Lopetegi orain gutxi kontratua sinatzear egon dela Milan taldearekin, baina sare sozialetan eta sekulako auspoa hartu du. Haren kontrako olde batek, 11.000 sinadura Lopetegiren kontra agertu dira Milanen, pentsa, eta azkenean, 7 Europako kopa dituen Milan taldeak ez du hartuko aulkian Lopetegi, nonbait West Ham taldeak hartuko du. Emakumezkoen EFE Liga kopuru beretsuan dakarzkigu azkenaldian albiste onak eta ez horren onak. Eta bi ertzak Gipuzkoan daude. Eibartik Donostiera arteko tartean. Gezurra badirudi ere, uniotan biak Reala. Eta Eibar biak 29 puntuz berdinduta. Baina harrigarria da Realarena. Kopako finala jokatu aurrego asteotan, azkeneko 10 jardunalditan partida bat irabazi ez. Ez da atzo ere, nahiz eta azken tartera bi eta hiru aurretik iritsi, Ane Etxezarreta.
Nenen dinamika txarreti bentozen eta, bueno, ikustea, bueno, ba, gauza gure alde jartzen hasi biela eta hori, ba, konfiantza matizu ez da, baina, bueno, lehen esaitzuten azkenen detaile txikik iken dute balantzalde batea edo bestea erortzea eta kasu honetan, ba, bueno, ba, ala izan da eta behaien aldekoa izan da.
Bueno, ba, marka da, baina kopako finala gero eta gertuagotako, kopako final horren aurretik, Bartzelonak Realaren aurka jokatu aurretik, bi euskal talden kontra jokatuko du, bitxia da, ostiralonetan emakumezkoen ligako partida dago Bartzelonan, Bartzelona Atletik. Eta ostiralonetan baita ere, Eibarrek jokatuko du Villarreal taldearen kontra. Realak asteburuan du, Efe Ligako partida Tenerife.
Asko ez dela, baipasan gertatua.
Eustut, bilatu duzuela handigan zauri bat, bueno, hor zegoena eta enuela esploratu orain arte. Norbaiten kontra egitea.
Beti ere harmonia honean.
Joan nahi duzunean ere, badagor indar bat tenkatzen dena eta esaten duzunean, etorri, ondo pasatuzu, etorri hona.
Baipasa, arratsaldetako lagunartea Euskadi Irratian. Bertako.
Dena garestitzen ari da. Horregatik, une egokia da igogailuaren mantentze lanetako enpresa aldatzeko eta hobeago bat kontratatzeko. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
Maitasun handiz, arreta guztiarekin eta doan. Ia etxean bezala. Aurreskolak, lehen urratsa. Izen ematea apirilaren 22tik maiatzaren 10ra. Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Ordubiak laurden gutxi, galdera zailegia jarri dugu, deno galde egin duzu oporretara, edo ez duzu partida ikusi nahi. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Bi sarrera ditugu, Altuna Darioren kontra datorren igandean Eibarren. Bi sarrera ostiralean zozketatuko ditugu, baina hor egoteko galdera egin dugu, eta ez da galdera zaitxamarra den, edo ze gertatzen den. Ez da horren zaila. Eta pistak emango ditugu behar izan ezkero gainera. Ze pilotari eta ze urtetan izan da buruzburuko txapelketan final aurrekoetan mende honetan. Buruzburuko txapelketan mende honetan zein Errioxar, zein urtetan. Bueno, zuen mezuak sartuko ditugu ostiraleko zozketa horretan. Bien bitartean Xavier Murua esan dezagun edo konta dezagun atzo gertatu zena marka da egungo txapelduna etxera Elordik ez du aurrera egiterik izan.
Bai, Elordi etxera baita Ezkurdia ere, biek agur esan diote buruzburuko txapelketari, iaz biak izan ziren finalerdietan, aurten etxetik ikusi horko dituzte ba partiduak, bien arteko neorketa atzo Bizkaia pilotalekuan, Arbizuko pilotaria nagusi 22 eta 10 Elordi egungo txapelduna lotuta ikusi genuen, aldiz Ezkurdia ondo, aurreko bi partiduetan baino dexente hobeto. Bere garaipenak mesede galante egin dio Javier Zabalari, izan ere pilotari errioxarra zelkatu da finaletarako. Joseba Ezkurdia.
Pena handikin, ez? Bi partidu aurrekokin askoak horretzeiz. Naiz eta galdu hueki konpetitu banu gaur beste egoera baten egongo nintzen, igual markadore honekin barrun, baina bueno, hoi ja historio di eta ez dago aperperri di. Eta bueno, gaur behintzat indako partidukin guztua, sensazio honakin.
Aitor Elordik modu tristean utzi behar izan du ba Manu Marista, atzo behintzat Bilbon presioak jota aritu zen.
Gaur herrika hundiz etorrena, gaurko partidu jolastera, ilusio hundikin, azkenien ba, bueno, partidu batera, semifinaletan egoteko, ez da edozer, Burzburuko semifinaletan egotie berriro, eta bueno, ezin izen da, askoz gehitxa jokatu dau berak, banek izan aurkari oso gogorban neukela, nahiz da horreko bi partiduetan ba, bueno, bere maiarik onen ez emon.
Esan dugunez, Javier Zabalak egin du aurrera, Xabi Rekalde, Zabalaren botilleroa da.
Txapelketa hasieran berak hori esan zidan, ez? Berak ba, maia ona eman nahi zuela eta posible balitz ba, semifinaletara sartzea izango zen berantzako ba, lortzeko lortu nahi zuena, ez? Eta bueno, hori behintzat lortu dago eta hain zuk esan duzu moduen ba, inongo presio barik bildurrik gabe urtengo da kantxera eta ikusi beharko da, ez?
Presiorik gabe, hori, esan du Xavier Zabalak. Zabalaren botilleroak eta Lasoren kontrakoa jokatuko du. Finalerdi batean Zabalak bestea Iñaki Artolak jokatuko du Dario Altuna partiduko irabazlearen kontra igandean Eibarren.
Eta partida horretarako dauzkago bizarrera, bueno, poxpoloa biztu dut nonbait eta basoa sutan daukago. Hasi dira mezuak iristen jendea egin beharreko kontsultak eta egiten ari zen, baina ondo egin itzazue egin beharreko azterketak eta gogoetak. Izen bat asmatu duzu, baina izen hori behin baino gehiagotan jarri behar duzu. Mende honetan, final aurrekoetakoetan egon diren, Errioxarrak zein urtetan, eskuz banakako txapelketan. Bueno, Arritxu, haze astea datorkigun, emakumezkoen ziklismoan, Nafarroko klasika eta gero itzulia.
Bai, eta buelta bukatu berritan, ba, gogotsu gaude txirrindularia undi horiek guztiak hemen gure errepidetan ikusteko. Bolerinek irabazi du Espainiako buelta minutu eta 49 segundo atera dizkio Markusi, eta 2 minutu Elisa Longori. Bi euskal txirrindulari izan ditugu Laboral Kutxarekin parte hartzen. Beren aurpegia azaldu dute lasterketan, zuzendaria gustora zen lasterketan txirrindulariek izandako jarrerarekin. Jon Lazkano.
Esango nuke azkenean egon behar garen lekuan egon garela, ez? Iesalditan protagonista izaten saiatu gea, bi egunetan podiumera iso gea, ba, kombatibitatearen eta, bueno, erasokorraren saria jasoz, bai lur, barkatu, bai idoiarekin, bai eta Lurdesekin ebai, eta bueno, beste egunetan ebai ikusi zen, ez? Bai Tomasi, Toneti ere, ba, bueno, bai bueno, aktibo ibili ziela, eta ba, bueno, Ailinekin azkenean generalaren ba, bueno, postu horren bila joan izan geha, eta ba, bueno, hor gelditu geha, ez?
Ailen, ez uekar 25. izan da sailkapen nagusian.
Nor dugu? Ailen?
Ailen, alemaniarra da, 28 urteko alemaniarra, es Weikar. Eta Lourdes Oiarbide, 117. izan da, Idoia Eraso, 114. 22 urteko nafarra, konforme zen.
Oso gogorra izan da, ez bainera. Haizeak nahiko baldintzatu ditu etapa desente. Bueno, guia uste dugu maiota erakutsi dugula eta bueno, izan dugun neurrian borrokatu dugula itzuli hau eta orduan pozik.
Ba pozik. Etzi, Iruña Nafarroko klasikoa jokatuko da eta ostiralean itzuli hasiko da non Ane Sant Esteban izango duen Laboral Kutxak taldeburu behin gaixoaldia gandituta. Eta Uso Ostolaza ere bertan izango da zuen neke pilatua janda arindu eta itzulian parte hartuko du Laboral Kutxa indartxu bat osatu.
Bueno, izen horrekin ausartu zara, honekin errezago ausartuko ginateke denok. Giroko maila arrosa.
Ba, bai.
Tadei Pogatxar, gustora asko da. Xabier Rosabeaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Josu Mari.
Gaur giroa hirugarren etapa, bueno, ikusi egin behar da zeinen gustora dabilen gaur irteran, ba, maila arrosarekin eta kulote arrosarekin Pogatxar. Bueno, Europan jantzi zuen atzo maila arrosa, gainerakoen oso gainerako beste guztien oso gainetik egon daitekenez, ez dakit zalantza baten aurrean gaude. Edo atzoti bertatik esfortzuak neurrian egiten hasi da, hiru asteko ibilbidera egokitzen edo beste zerbait, esan edot, zalantzatiren bat badelako. Zer diozu, Xabier?
Badago, eta ez zabide hori badago, Ximari. Egia da, energia zurtzi zerabili behar dugu turrean pentsatuz. Hori Mauro Gianetik esan zuen, UAE-ko manajerrak, ba, neurri batean Pogatxarren oldarkortasun beroa pikin bat apaltzeko asmotan, eta hori, ba, nik uste dut bi modutan egin daitekela. Naita edo alabeharrez. Nik uste dut filosofia edo jokabide hori minutu pare bateko aldearekin egiteko asmoa zutela hasiera batean, hau da segurazki, bostiraleko erlojupekoa, eta gero larru batean prati ditibo gainean amaitu ostean baldin eda iragarpenak betetzen baldin bat ziren behintzat. Beraz, atzo espero baino diferentzia gutxio batera izana, ez dakit nik propio hartutako erabakia izan zenik, edo behar bada gorputzak gehiago albideratu etziolako. Eta hori argudiatzeko uste dut datu pare bat badaudera. Alde batetik azken aldian iraganeko denbora marka guztiak gausten ari da Pogatxar, mendatez mendate. Atzo etzen horrelakorik izan. Pantanik 89an baino, 24 segundo gehiago behar izan zituen Europako azken 6 kilometrorik gogorrenetan. Ega da aldarek eta horiek ez direla oso zientifikoak, garai desberdinak, baldintza desberdinak direlako, baina beste batean emango dut. Aurten Kataluniako boltan, atzoaldean, diferentzia hundiak atera zituen. Gutxien ateratakoan 48 segundo. Gehien lortu zenean ia minutu terdi. Eta atzo 27 segundo atera zituen. Eta diferentzia ateratzeko modu ere Jose Mari iruditzen zait, desberdin izan zela. Katalunian progresion ateratzen zuen, eta atzo berriz, aurrena bere alamairu segundu atera zituen, gero luzaron ezin izan zituen zulu hauditu, eta minutu erdi lortu zuenean etzen gehiago honditu. Beraz, azken zatian, aurkarien erritmo berean ibili zela esan genezake Pogatxar. Biztan da, ez zela kezkatzeko ez da gutxiegorik ere, nork ez luke sinatu gorentxe bertan bigarren egunean, bigarren selkaturekiko 45 segunduko aldea izatea, baina uste du garbi dagoela, nere uste duintzat atzokoa, garaipen etzela bere egunik bikainena izan. Hori baina uste dut, ez dira undiagoak ematen, ikos izan dugula giroko liga.
Beraz, edo etzuen nahi, edo ezin zuen. Jakina, bakarren batek esango du, ardo amik ezten azkar hasi dira, hauek baina, kontuz, iritsi egin behar da egia esan, hiru aste horiek egitera, eta bai, zerbait deigarri egiten zen, eta horregatik, bueno, batzuk zalantzati agertu direlako egin diogu galdera. Usabiagari, egunero Euskal Telebistako lantaldean jarraitu ahal izango dugu, gaur Fosanon bukatuko den etapa, arratsalde gururetatik gaurera. Eskerrik asko, pasa arratsalduna, Xabier, gero arte.
Baita zuek ero, Ximari.
Atzo, Valentziagaren memoriala izan genuen baita ere, Caja Ruralen garaipen erabatekoa, Lucas Towers, Britainiarra nagusi bigarren Jan Castellón, baina atzo, oso ekitaldi ederra eta gustagarri izan genuen Bizkaia pilotalekuan, bertan izan genuen paleta larruz finala. Amaia Irazustabarrena eta Leire Galdós izan genituen nagusi, eta Amaia gurekin da, arratsaldeon, Amaia.
Oso
ikusgarria gertatu zen atzoko final hori, paleta larru zala da, zaila bezain ikusgarria da. Izan alduzu ezuek jasotako erantzunen artetik eta ez dakit telebistaz ikusi zen ikusgarritasun horren berri. Jende askok, izan aldizu atzoko finala zerbait, Amaia?
Ba, egia esan bai, uste baino gehiok, egia da, guk hortan ez gaudela otxuta jolaztea, urten hoxe, txapelketa hoxe bakarri jokatze dugu, ez telago ezker orman ibiltzegea, edo trinketian, eta jendia harrituta, ez? Ba, oso gutxi ikusi dalako neskak larruz jokatzen eta denak esatea, "Jo, nola jokatzen zuen, atze velocidadia?" eta gehi esan harrituta bai.
Beti da modalitate zaila egi esan, eta ondo jokatzea zaila, ondo jokatu eta ondo enpalatu palarekin pelota ondo harrapatu behar da, baina hori gertatu ezkero egia da ikusgarria gertatzen dela. Bueno, pelotalekua bere ere hala da, zaila izan altzen horra egokitzea edo esan nahi dut beste neurri batzutako eremuetan eta aritzen zareten, ez? Amaia?
Bai, egia da, guri pixkat kostaite zaigula, gehozta gehi entrenatu jokatu, ba, hobetzen jute gehala, eta egia da atzoko partidu, bai, gure finala eta gure aurretik jokatu zen partiduare, nik ustez oso partidu onak izan ziala, maia hundikok, eta denak nahiko gustoa jokatu genula, bai.
Karo, lehiak eta antolatzen duten erakundeen aldetik, beti esaten da, emakumezkoen eta gizonezkoen aukera berdintasuna zabaldu nahi dela kirol disiplina guztietan. Eta orain, paleta larruz final hau izan dugu. Karo, nahiko genuke honek segida bat izatea, demoraldi oso bat harrapatzea, baina dena ez dakit posible izango den, Amaia.
Bai, oida, gu airea pixkanaka gure aldetik, ba, kluen aldetik eta eskatzen ez, ba, bai Gipuzkoako Federazioa, bai Euskadiko Federazioa, ba, ber, txapelketak badauden ikiaurtian zeharrez, ez bakarrik Bizkaiko torneoa egiten dana, eta ba, gure gustoa ibiltze galako hor, eta azkenen segida bat emateko urte guztin.
Bueno, oso gustagarria egi esan, ba, azpimarratu nahi genuen hori, atzo jokatu zen final hori, txapeldunetako bat ekarri dugu nuntza. Amaia Iraz Uztabarrena. Eskerrik asko, Amaia.
Bale, zuei.
Urren arte. Bueno, eta egunak, eta atzoko egunak bereziki izan zuen beste txapeldun bat, Xabier Murua, ba, Gorostiri Harria adunan Jokin Aizmendik eraman zuen.
Hirugarren garaipena jarraian Gorostiri Harrian, harri jasotzaile zarauztarrak minutu eta 28 segundoko denbora behar izan zuen, bost harri desberdinekin 10 jasoalde egiteko, marka egin zuen gainera, lanak iaz baino 17 segundo azkarrago amaituta Jokin Aizmendik unkituta hitz egin zuen adunako saio bukatu berritan.
Gaur mesizun ikiak, oain dala bosten gutzaian, suegrua, eta irabazeko beharranakan. Beha idedik hau hau, eta beha familiko ez, da nuke luton gau hain da, beha jentzako. Gaur, esan dio, entrena horiek jotxe bai, baleo balertengo etela, eta bat eta berroin akaneria eta uare mejora hain dut.
Jokin Aizmendi irabazle, Mikel Lopetegi urra bigarren 12 segundora, irugarren Gari Garmendia, eta jarraia laugarren Aimar Galarraga, bosgarren Sergio Mielgo, seigarren Gorka Etxeberria, azken postuan Alex Merlo.
Izen gehiago gustura aipatuko genituzke, baina tarterik ez daukagu, esate baterako Adrian Otaegi, atzo Txinako irekia irabazi eta Golf Championship-erako klasifikatu den kirolaria. Eta ze, esango genuke, harritxu, Manu Kijera, Xabelina jaurtitzailea nafarraz?
Bai, ba, gutxiengo marka lortu duela Europako txapelketan parte hartzeko bere taldeak, Grupo Empleo Pamplona, gizonezkoetan talden arteko Espainiako finalerako sailkatu da, baita Reala ere eta emakumezkoetan Atletico San Sebastian, Grupo Empleo Pamplona eta Superamara ere sailkatu dira, 25ean Castellon jokatuko den finalerako.
Batak izue, datorren ostiralean ze zozketatuko dugun, hasi gara erantzuna jasotzen, ondo begiratu palmaresak eta beste. Mende honetan, 21. mendean, eskuz banaka, final aurrekoetan izan diren Errioxarrak, eta zein urtetan. Hori da jakin duguna. Iluntzeko kiroltartean berri gehiago, 8 gutxi, gaur astelena katedra. Gabon.